слушате Дарик кафе.
Темата днес. Темите въобще през тази седмица и в Пловдив, и в цялата страна са протести. Добро утро, ви казваме и от Пловдив. Включваме се с информация от вчерашна дата, но с днешно участие. Пловдивски лекари излизат на предупредителен протест утре. Това съобщи пред журналисти доктор Георги Кръстев от регионалната колегия на Лекарския съюз. Съсловието настоява държавата да се изпълни задълженията и да гарантира качествен достъп до здравеопазване на гражданите, на всички нас. Лекарите искат и адекватен бюджет за 2014 година. Сред основните им настоявания е включено и осигуряването с здравни вноски от 8% за пенсионери, деца и социално слаби хора. За протеста са уведомени вече всички здравни заведения в цялата страна. Планиране за утре, 1 ноември, от 12 до 12.30 часа пред... От 12.30 до 13 ме поправя доктор Георги Кръстев. Направо да ви кажа добро утро.
Добро утро на вас и на свободните граждани на Република България.
На свободните граждани?
Свободни граждани на Република България.
Има ли нещо символично в това, че организирате протеста точно на деня на будителите, 1 ноември?
Не. Няма нищо символично, така са такива обстоятелствата, но аз не съм марксист, но чрез случайно се проявяват закономерностите. И затова нашия призив е, граждани, събудете се и да защитим нашите изконни права за едно гарантирано и качествено здравеопазване, съобразно действо законодателство и основния закон в Република България, а именно Конституцията.
Колко лекари са заявили участие от Пловдив в утрешния протест? Имате ли информации?
Трябва да стане ясно, че това не е протест на лекарите и медицинската общност, а това е протест на свободните граждани. Защото с тези параметри и с тези намерения се ощетяват основни права на всеки жив и мислещ човек в тази страна. Това не е протест на медицинската общност. Ние вече излизаме и като пациенти, защото ние сме част от гражданите на тази страна. Ние, лекарите, медицинската общност, стоматолози, фармацевти, специалисти по здравни грижи, технически персонал, работещ в лечебните заведения, сме също потребители на тази услуга и, за голямо съжаление, ние сме реалните платци, защото направения анализ от Националната здравноосигурителна каса, която съобщава, че 2 милиона са неосигурени, от които 1 милион са извън страната, от които 400 хиляди нямат възможност да си плащат, а 250 хиляди имат тази възможност, но не желаят да влязат в системата. Това е един рефлекс на апатия и един показател, че хората не са доволни от това, което предлага осигурителя. Но трябва да стане и ясно, че осигурителят или Националната здравноосигурителна каса не е това, което беше структурирана. Тя е един обществен фонд. Споделям становището на настоящия директор на Националната здравноосигурителна каса, че тя е държавна институция. Не може тя да бъде под знака на министър на финансите.
Тая връзка ще се сезира прокуратурата за този 1 милиард, който Дянков взе. Въобще смятате ли, че парите ще се върнат? Според мен те са похарчени.
Нормалната логика е тези, които подписаха споразумението, тези, които имаха договорките и тези, които предприеха тези стъпки, да кажат истината. Както вие, така аз, така и всички граждани на тази държава, които са нормалните платци, останаха ограбени. Споделям и становището на Българската стопанска камара, нейното лице на Божидар Данев, който изчисленията говорят, че наистина се доближаваме до анексиране, национализация или кражба на 2 милиарда от нашите вноски. При старта на реформата имаше един гаранционен фонд от 850 хиляди лева, който беше само за извънболничната помощ. 6% бяха за извънболнична помощ, защото болничната помощ и държавата поемаше своите ангажименти чрез финансиране от Министерството на здравето. Но в последствие упражненията продължиха до такава степен, че финансовия министър е човека, който определя параметрите и парадоксът е там, че лично той в личен аспект, не го пожелавам на никой, но пожелавам пък на всеки, ако има някакъв такъв инцидент, неговото детенце беше спасено благодарение на самоотвержените действия на медицинската общност на Пирогов и след това започна една кавалкада срещу медицинската общност в целия аспект именно от този човек. Но финансовият министър е прав. Той е там да стиска определени параметри. Той е ковчежник. Ние сме парламентарна република и всички онези, които приемаха тези параметри, тези закони, трябва да кажат защо са го правили. По убеждение или принуждение?
Колегите ви от София съобщиха вчера, визирам Лекарския съюз, доктор Райчинов, че от средата на ноември започват ефективни протестни действия, ако държавата не гарантира, че здравната каса ще изчисти всички средства към болниците, които дължи. Разбрахме, че има едни 80%, които само са разплатени. Ще се стигне ли според вас до ефективна стачка? Не на гражданите, а на лекарите като съсловия, защото знаем, че пари няма. Вчера мисля и здравната министърка каза, че евентуално парите ще се изчистят януари.
В този контекст трябва да бъдем изключително аргументирани и последователни в своите действия. Регионална колегия Пловдив с писмо от 19.6 сме информирали председателя на Народното събрание, господин Миков, министър-председателя на Република България, господин Орешарски, министър на здравето, доктор Таня Андреева, надзорния съвет на НЗОК, доктор Пламен Цеков като директор на НЗОК, директора на РЗОК, управител на съвет на Лекарския съюз, че сме обезпокоени от една публикация в един четен вестник, каста остави болницата без пари.
Още тогава. Така.
На тази база ние информирахме областния управител, вкарахме в процедура всички тези и още на 1 юли, това е понеделник, защото писмото го пред областния управител е внесено с дата 28.6, на 1 юли ние имаме анализа на усвояемостта към 31 май на цялата тази дейност. Нямам идея как и защо съхраняване на това мнозинство, политически ръчкания или отклоняване на обществото се стигна до тук, че в един момент да няма разплащане с лечебните заведения.
Но колкото виждам от цифрите, горе-долу нещата са на 50%. Както
не,
ги
те
трябва.
Са много... Ако се видят тук цифрите за онкомедикаменти, те са в ужасна позиция към 31 май. Ще ви покажа и следващото писмо, което вече визира периода 31 август. И всички в момента са много учудени и надзорният съвет на касата предприема стъпки, които са вменени от парламента. Имаме комисия по здравеопазване. Тук към тази
да
дата
кажа...
нямаме писмо към председателя на комисията по здравеопазване, защото към този момент не беше сформирана такава.
Твърде рано беше, точно
да,
след изборите.
Точно,
ама искате да кажете, че и тогава касата е знаела, че този проблем съществува?
Естествено. Mm-hmm. Естествено за онкомедикаментите. Ако трябва да бъдем точни, регионалната колегия е отреагирала още март месец. Да не кажа, на 20 февруари сме информирали президента на Република България и с негово съдействие на 27 февруари вече е отменена методиката на надзорния съвет, защото там бяха заложени параметри оперативното ръководство или надзорния съвет на касата да прехвърля средства от перо в перо, предвид факта, че за 150 милиона бяха за онкомедикаменти за 2012 година, а парламентът прие предложение за 90 милиона за 2013 година. Към настоящия момент се предлага бюджет от 145 милиона. Виждаме пак един спад в сравнение с 2012 година, а очакваното изпълнение към настоящия момент е ориентировачно, защото все пак има още 2 месеца, 168 милиона. Ако този акт продължи, ние ще се въртим в цикъла от криза в криза и да всеки да се спасява поединично.
Той така се получава, защото се оказва, че вие сте сигнализирали всички, всички знаят за какво става дума и в крайна сметка пари няма обаче. Какво правите от тук нататък?
Настояваме законодателя да предприеме законодателни инициативи и всеки в тази държава да поеме своята отговорност. Аз апелирам и към...
Как ще стане това? Как ще настоявате?
Значи държавата да поеме своите ангажименти. Ние имаме предложение, психично здраве, онкология, ваксини, спешна помощ, редки заболявания да си отидат към Министерството на здравето. Това е приоритет на държавата. Второ, незабавно да бъдат възстановени задълженията или да бъде изпълнено предишното решение и промяната на закона, че от 1 януари ще бъдат осигурени на 8% пенсионери, деца, раздутия държавен апарат.
Добре,
да,
Петър Чобанов, финансовия министър, вчера каза, че това няма как да стане.
Ами, нека да погледнат къде обещанията си пред изборните, дебатите и тогава да влезем в рубриката демагогия ли са изборите, дирижиран процес ли са или ние всички сме едни фикуси.
Лекарите са поредното съсловие, за което надига глава в момента. Вие сте свидетел на протестите от 90-та и 97-та година, когато вашите колеги бяха на предните редици. Можем ли да направим един паралел със сегашната ситуация?
Определено да. Цикличността е доказала своята състоятелност в природата с различните сезони, които са примамлива дестинация. Но това, което се случва в условията на преход, се връща към една крилата фраза четвърт век равен на столетие. Ние сме отново на изходна позиция и лично аз подкрепям младите хора. Там е бъдещето, но всички ние трябва да се присъединим към тях за едно по-добро и за един по-добър и качествен живот. Българина направи прекалено много компромиси за приемането ни в европейските структури, заради европейската ценностна система, и съм убеден, че политиките са за живи и здрави хора и това е квинтесенцията на политическия живот. А реалният коректор на политиците са студентите и свободните граждани.
Така завършваме отворено. Трябва да сме живи и здрави, за да можем да гласуваме за когото и да било. Уважаеми слушатели.
И да упражняваме своя контрол, защото реалният контрол трябва да бъде от реалното гражданско общество, а не от политически емоции и зависимости.
На уважаеми слушатели, доктор Георги Кръстев, шеф на регионалната колегия на Лекарския съюз в Пловдив, благодарим за неговото участие. Останете с новините в 9:30. Дарик радио.